Suzanino Volvo zastavilo v tieni trojmetrového plota s ostnatým drôtom. Na strechu auta položil ruku mladý strážca. Preukaz totožnosti, prosím. Susan poslúchla a pripravila sa na zvyčajné polminútové čakanie. Dôstojník prešiel jej kartičkou skenerom napojeným na počítač. Napokon zdvihol zrak. Ďakujem, slečna Fletcherová. Takmer nebadane dal znamenie a brána sa otvorila. Celú procedúru si zopakovala o necelý kilometr ďalej pri rovnako impozantnom elektrickom plote. Poďme, poďme, chlapci, veď som tu bola už hádam miliónkrát. Keď sa priblížila k poslednému kontrolnému stanovišťu, územčistý strážnik s dvoma vlčiakmi a samopalom sa krátko pozrel na poznávaciu značku jej auta a mávol rukou, že môže ísť. Ďalších 250 metrov prešla po psej ceste a zastavila na parkovisku C, vyhradenom pre zamestnancov. Neuveriteľné, pomyslela si. 26 tisíc zamestnancov a 20 miliardový rozpočet. Človek by si myslel, že to jeden víkend zvládnu aj bezo mňa. Zaparkovala na rezervovanom mieste a vypla motor. Keď prešla cez upravenú záhradnú terasu a vošla do hlavnej budovy, absolvovala ďalšie dve kontroly a napokon sa dostala k chodbe bez okien, vedúcej do novopostaveného krídla. V ceste je stál hlasový skener. Národný bezpečnostný úrad, kryptografický ústav, nepovolaným vstup zakázaný. Ozbrojený strážnik zdvihol zrak. Brý deň, slečna Fletcherová. Ústato sa usmiala. Ahoj, John. Nečakal som, že sa tu dnes objavíte. To ani ja, sklonila sa k parabolickému mikrofónu. Susan Fletcherová povedala zrozumiteľne. Počítač okamžite potvrdil kmitočet jej hlasu a brána sa s cvaknutím otvorila. Vošla dnu. Ako kráčala po betónovej dláške, strážnik ju musel obdivovať. Všimol si, že v orieškovo hnedých očiach má dnes akýsi neprítomný výraz. No líca sa jej červenajú sviežosťou a gaštanové po plecia dlhé vlasy, ako by si vyfénovala len pred chvíľou. Ostávala je po nej slabá vôňa Johnson's Baby Power. Oči mu neovládateľne klzali po celej dĺžke jej štíhleho tela. Od bielej blúzky, cez ktorú slabo presvítala podprsenka, cez hnedožltú sukňu po kolená, až k jej nohám. K nohám Susan Fletcherovej. Také nohy a pritom má IQ 170. Neuveriteľné, pomyslel si. Dlho za ňou hľadel, keď napokon zmizla v diaľke, pokrútil hlavou. Na konci chodby sa Susan ocitla pred kruhovými, akoby trezorovými dverami. Obrovskými písmenami bolo na nich napísané: Kódovacie oddelenie. S povzdychom zdvihla ruku k elektronickej klávesnici zabudovanej do steny a vyťukala svoj 5-miestny PIN kód. Po niekoľkých sekundách sa 12-tonová oceľová doska začala otáčať. Usilovala sa sústrediť, ale stále musela myslieť na Davida. David Becker, jediný muž, ktorého kedy milovala, ako najmladší riadny profesor na Georgetownskej univerzite a skvelý odborník na cudzie jazyky, bol v akademickom svete vlastne známou osobnosťou. Keďže mal vrodenú vizuálnu pamäť a cudzie jazyky boli jeho láskou, okrem španielčiny, francúzštiny a taliančiny ovládal až 6 ázijských dialektov. Vysokoškolské posluchárne, v ktorých prednášal o etymológii a lingvistike, bývali natrieskané. A chcel odpovedať na všetky otázky, pravidelne musel prekračovať čas vyhradený na prednášku. Rozprával zasvetene a zapálene, očividne si nevšímajúc zbožňujúce pohľady študentov a najmä študentiek. Bol to počerný, mocný, mladý 35-ročný chlapík s ostrozelenými očami a prenikavým intelektom. Silné čeluste a prísne črty Susan prípadali ako vytesané z mramoru. Jeho kolegom nešlo do hlavy, ako sa tento vyše 180 cm vysoký chlap môže tak rýchlo pohybovať po skvošovom ihrisku. Po zápase, ktorý sa pre jeho súpera vždy skončil debaklom, sa najprv trochu schladil, pričom si hlavu so šticou hustých čiernych vlasov ponoril do fontány. Potom celý mokrý pozval svojho protivníka na ovocný koktail so sendvičom. Davidov učiteľský plat bol ako plat všetkých mladých profesorov skromný. Občas, keď si bolo treba obnoviť členstvo v skvošovom klube, alebo si musel dať urobiť nový výplet na svojej starej rakete Dunlop, privyrábal si prekladaním pre vládne úrady vo Washingtone a jeho okolí. Práve pri jednej z takýchto bokoviek sa zoznámil aj so Susan. Bolo svieže chladné jesenné ráno, keď sa vrátil z behania do svojho trojizbového profesorského bytu a všimol si, že bliká odkazovač. Kým počúval odkaz, vypil fľašu pomarančového džúsu. Odkaz bol ako mnohé iné, ktoré dostával. Akýsi vládny úrad ho žiadal, aby im prišiel o niekoľko hodín čosi preložiť. Čudné však bolo, že v živote o takej organizácii nepočul. Hovorili tomu Národný bezpečnostný úrad, vravel Becker svojim kolegom, keď sa s nimi telefonicky radil. Odpoveď bola za každým rovnaká. Myslíš Národnú bezpečnostnú radu? Becker si znova odpočul odkaz. Nie. Hovorili o úrade. Používali skratku NBU. O takom dačom som jakživ nepočul. Nazrel do zoznamu vládnych úradov GAO, ale ani tam nič také nebolo. Zarazený zavolal jednému starému skôšovému kamarátovi, bývalému politickému analytikovi, z ktorého sa stal odborný pracovník v kongresovej knižnici. Keď si vypočul jeho vysvetlenie, bol šokovaný. MBU nielenže existoval, ale bol považovaný za jednu z najvplyvnejších štátnych organizácií na svete. Už vyše pol storočia zhromažďoval elektronické spravodajské údaje z celého sveta a ochraňoval americké tajné informácie. O tom, že vôbec existuje, vedeli iba 3% Američanov.